Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoja ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Lauri Sondore. Ukrainas mēdīja Krievijas aizsardzības ministri otrdien viestēja, ka Ukraina pirmoreiz sokas izmantot amerikāņu pigodotos ataks raķetes trīciņam pa mērķim dziļa Krievijas teritorijā. Uzbrukumā noderēti pūstēmi Krievijas munīcijas noliktavē Brianskas apgabalā ap 100 km no Ukrainas rūbežas. ASV prezidents Joe Bidens svādina 5 ilgas vilcinošanos ar beidzot atļaus Ukrainai izmantot amerikāņu pigodotos raķetes, kab uzbruktu strateģiski svarīgiem mērķiem Krievijas teritorijā. Krievijas aizsardzības ministri apgalvoja, ka Ukrainā sot izšovas 6 ATAGMS raķetes, no kurām 5 esot notrīktas, bet viena tik uzbūjota. Moskava viestē, ka nekādu bojojumu cilvēku upuru šitamā trīcīnī nāsot bejis, bet Ukrainas bruņotīs spāki pagaidām nav oficiāli komentējuši ziņas par ASV raķešu pīlītošanu, bet Ukrainas mēdīja viestē, ka trīcīns bejis vārsts pret Krievijas munīcijas noliktavam Brianskas apgabalā Karačevas pilsātas apliecīnī. Ukrainas atbildes trīcīns sarēkot simboliskā dīnā. Vakar palika 1000 dīnu kopš Krievijā soka pilna mārūga iebrukuma Ukrainā. Ukrainas sabiedrotajiem pormatot gausumu, sniedzot palīdzību kara plūsētajai valstī, taču pasaules līderi Krievijas uzsokto pilna mārūga kara 1000 dīnā sūlē turpinot atbalstēt Ukrainu.
For every single day of this war and for every single day thereafter. Europe will be at Ukraine's side every step of the way. Ukraine is Europe because Europe is in the hearts and in the minds of Ukrainians. And soon enough, Ukraine will also be in our union. Long live Europe and Slava Ukraine!
Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen sacīja, ka 1000 dīnam Krīvē raudzienu uzlaucēt Ukrainu no kartes, taču arī 5000 dīnam tas nav izdevīs, pasakotīs Ukraiņu pretestībai jūs nastajam uperim. Krīvē nespēs nedzilgi turpinot karu nadzerei to vīgļi pabeigtē, prognozē ASV žurnāls Foreign Policy atsaucoties iz atklotu avotu izlauku informācijas analītiķu datim. Narraties, ka Krīvē ir pieteikušai resursu, kab uzvarētu karā pret Ukrainu, neatbilst patīsēbai, noroda žurnāls. Tomēr Krīvijā arī nespēs vīgli izbeigt karu vairāku ekonomisku iemeslu dēļ. Krīvijas militāro ekonomika virzās iz strupceļa, noroda izdevums. Aizvien acīmredzamākas paliek pazemiski oficiālī dati sliep nopietnas ekonomiskos grūtības, ko izraisīs gan karš, gan sankcijas, sacīts publikācijā. Kremlis nevarēs pieteikoši mudri palielinot ražošanu, kab aizstotu īrūķus tādā tempā kaidīt teitīgi zaudēti kaujā. Jau tagad apmēram puse no visiem artilērijas šoviņiem, ko Krīvija izmantoja karā pret Ukrainu, īt no Ziemeļkorejas krojumiem, noroda žurnāls. Tikom Krīvijas diktators Vladimirs Putins otrdien ir parakstējis dekrētu, ar kuru apstiprinot atjaunoto valsts kūdulu doktrīna. Tai paredz, ka kūdulu īrūčus iespējams izmantot arī pret jebkuru valsti, kam nav kūdulu īrūču, ja tos agresē pret Krīvē vai tos sabīdrotiem atbalsta kāda kūdulu valsts. Putins dekrētu parakstējis neilgi pēc tam, kad ASV atļova Ukrainai izmantot tos pīgodotos tola darbības rādījusi īrūčus trīcīņam dziļa Krīvējas īkšīnā. Bet pašā Krīvējā vārojams pamatīgs cenu kopums inflācijas krīze sasnīts jaunus apmārus. Saskaņā ar oficiālajiem datiem svīsts, visaidoki gaļas veidi i seipuli ir gan drēž par 25% dorgoki nekā pirma goda. Daži lielveikali svīstu sokuši globot aizslāgtos skapūs. I Krīvējas sociālajos plašsaziņas leidzakļos ir redzamas zodzēbas, viestē Latvijas sabiedriskais mēdījis lsm.lv. Krīvējā kopējais inflācijas līmenis ir drupēt zem 10%, kas ir daudz augstāks nekā paredzē centrālo banka. Inflācija veicinē mudrais augu kopums tiek Kremļas militārajā rūpnīcībā ieguldu miljardus i silta miljoniem vēru karot Ukrainā. Tomēr uzņēmumi orpas aizsardzības nozares nevar konkurēt par darbinīkiem, viestē CNN. Ziemeļkorejas līderis Kims Čen Uns rēcinojas savas valsts armēju visus pilniņus koncentrēties tū, kā pabeigtu gatavošanos karam, tā pirmadien viestie oficiālo valsts ziņu aģentūra KCNA. Kā ziņoja aģentūra, Kims pīkdien runā Pchenjanā bataljona komandīrim Korejas pusseli raksturojas, kā pasaulē lielo kūkarstu punktu. Kims arī apsūdzē ASV i Dienvidkoreju par saspēlējuma palielinošanu pasaulē līdz viesturā švakokajam pūsmam, viestīja KCNA. Sasdien laikraksts Financial Times atsaucoties uz anonīmiem avotiem ziņo, ka Ziemeļkoreja atbalsta Krīvijas karu Ukrainā ne tikai ar karavērimi munīciju, bet arī smagu artilēriju. Britu laikraksta reicē bāsūšo informāciju līdzinē, ka beidzamo nedēļu laikā no Ziemeļkorejas Krīvijā pīgodoti 50 pašgojēju haubicu. Igundrēž 20 Ziemeļkorejā ražotas daudz lodeņu reaktīvo sīkortes. Bet Zvīdrijā pirmadien ir izsokas izsūtēt miljoniem brošūru ar ieteikumiem dzīvotājiem, kā sazagatavoties iespējamajam karam. Izsūmija atklojas jaunu interneta vītni. Drošības situācija ir nopietna, ja mēs visam ir jostiprinājumos nūturēba pret dažādām krīzēm i golu-golā karu, sacīja Mikēls Frisels, kurais voda Zvīdrijas urlītu situāciju civilos aizsardzības aģentūru, kas izsūta uz brošūras. Upš Krīvējs atkārtoto iebrukumu Ukrainā sokuma pirma napilniem 3 gadiem Stokholma vairokas reizes raicinos Zvīdrus gan garīgi, gan loģistiski sazagatavoties bruņota konflikta īspējamībai. Te ir arī nostiprinojis bumbu patversmis dzeramo jūdiņa pīgodis i transporta infrastruktūru. Īcālas civilos aizsardzības ministri izveidojas psiholoģiskos aizsardzības aģentūru, kuras mērķis ir apkarot dezinformāciju. Paļdiska klausējotās starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales Bols.